Jak vypadají pravoslavné Velikonoce v Rusku a na co nesmí učitelé zapomínat, když plánují výuku dětí na dálku, za chvíli uslyšíte. Autobusy miloval už od dětství a svého hobby se nevzdal ani jako kněz. Díky němu je Michal Privara také blíž lidem. Před 70 lety proběhla akce K s cílem zlikvidovat řeholní život v Československu. Jaký dopad měla na celou církev, i na to se budeme ptát. Na Českém rozhlase Plus začíná Vertikála a dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Den ode dne jsme snad blíž konci koronavirové epidemie. Začínají přicházet i dobré zprávy. Mezi nimi je ta, že emeritní biskup Karel Herbst se vyléčil z nemoci COVID-19, měl negativní testy. 76-letý duchovní byl převezen zpět z nemocnice na Homolce do Střešovické nemocnice. Jeho stav je stabilizovaný. Pandemie bude mít řadu negativních dopadů, především ekonomických. Papež František se opětovně snaží zmírnit hospodářský dopad na chudší státy. Teď o tom také budeme mluvit s Nadeždou Hávovou. Dobrý den.
Dobrý den. V rámci papežských misijních děl proto František zřídil krizový fond a vložil do něj základní částku 750 tisíc dolarů. Cílem je pomoci zemím a společenstvím, které zasáhla nákaza koronavirem, a to prostřednictvím církevních institucí.
Do jakých oblastí tedy finance půjdou?
Půjdou například do Asie, do Afriky, části Oceánie a Amazonie. A jak informoval kardinál Luis Antonio Tagle, jenom v Africe působí asi víc než 74 tisíc řeholnic a 640 tisíc kněží. Provozují tam více než 7 tisíc nemocnic a poliklinik. No a v mnoha venkovských oblastech právě katolická církev jako jediná poskytuje zdravotní a vzdělávací služby.
V Česku stále platí nouzový stav, ale vláda slibuje postupné uvolňování restrikcí. Týká se to i kostelů a bohoslužeb?
Ano, týká, je to tak. Už před několika dny Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference žádali premiéra, aby se mohly konat veřejné bohoslužby při zachování preventivních opatření, ale například první církevní svatby s počtem maximálně 10 účastníků se budou pořádat už od pondělka.
Jaká je situace ve Vatikánu?
Svatý stolec prodloužil mimořádný režim bezpečnostních opatření během zdravotní krize pandemie COVID-19, a to až do 3. května. Přitom předpisy, které zahrnovaly i uzavření baziliky svatého Petra a vatikánského náměstí pro veřejnost, byly zatím vyhlášeny jenom do 13. dubna. A podle posledního vládního dekretu, který byl zveřejněn 15. dubna, mohou věřící přicházet do kostela k osobní modlitbě. Ovšem při dodržení bezpečnostní vzdálenosti 1 metru.
Tolik kolegyně Nadežda Hávová. Díky, hezký den.
Dobrý den.
Pravoslavní křesťané slaví o tomto víkendu Velikonoce. Jak vypadají oslavy v Rusku, kde byl první případ nákazy koronavirem zaregistrován 31. ledna, ale oficiální počty nakažených byly dlouho velice nízké a strmě růst začaly v posledních dnech, probereme s komentátorem Českého rozhlasu Plus Liborem Dvořákem. Dobrý den.
Dobrý den vám, Adame, i všem našim posluchačům.
Jaká opatření Rusko přijalo?
No tak ta opatření se vlastně příliš neliší od toho, co vidíme u nás doma nebo jinde po světě. V posledním týdnu, dejme tomu, je hodně na přetřesu ten takzvaný propustkový systém v Moskvě. Už jsme o tom mluvili na obou našich zpravodajských stanicích. Jenom připomenu posluchačům, kteří to třeba nezaslechli, že funguje systém QR kódů, o které si žádáte na serveru moz.ru. Nějaké sankce platí od 15. Ale problém je samozřejmě v tom, že Moskva je 10milionové město, které má tady stejný počet obyvatel jako celá naše republika. Takže začalo to tím, že se ten systém nejdřív ze všeho kácel, v jakém stavu to bude, dejme tomu, v následujícím týdnu, 2 týdnech, to zatím není jasné, ale každopádně zatím, co má Rusko k dispozici především, je ta karanténa a karanténní opatření, protože, jak se ukazuje na zkušenosti více než 200 jiných států světa, je to to nejlepší, co si lidstvo dokázalo na prozatím neznámý virus vymyslet.
Jak se s těmi opatřeními Rusové vyrovnávají?
Rusové si podobně jako jako naši občané velice nesnadno zvykají na to, že mají tedy omezený pohyb. U nás se rádo grilluje v těchto krásných jarních dnech, zatímco Rusové mají tradici ještě daleko starší, to je takzvané šašlikování, tedy výroba šašliků přímo v přírodě, nebo nejsou-li v přírodě, tak doma na lodži nebo na balkóně. Výroba šašliků v domácím prostředí je zkrátka dobře už hodně stará a zejména v přírodě vlastně oni Rusové přicházejí.
Jak se ta omezení dotýkají duchovního života Rusů? Jsou i tam zakázány bohoslužby?
V Rusku to zpočátku bylo jako například na Slovensku, že se církev tomu bránila, potom ale pochopila, že asi něco s tím musí dělat. A ona se pokoušela nejdřív omezit třeba přístup do chrámů starým lidem, tedy té nejvíce ohrožené skupině, zatímco plédovala pro to, aby třeba mladí a zdraví lidé normálně do pravoslavných chrámů chodit mohli. Dnes z moskevských svatostánků tam už je nemocných 18 pravoslavných kněží, takže tyto chrámy jsou zavřeny. Dalších 9 nebo 10 má podezření na koronavirus, takže to bude patrně totéž. A nakolik jsem schopen to posoudit, pro Rusy je hodně důležitá taková ta rituální, formalizovaná forma víry. Právě proto jim to zřejmě bude dost chybět.
No a jak v těchto podmínkách vypadají pravoslavné Velikonoce, které připadají na tenhle víkend?
Jsou tam takové ty běžné rituály, jako je svěcení takzvaných kuličů, to jsou takové něco mezi dortíkem a koláčkem, či jak to nazvat. Samozřejmě patří k tomu litu také vajíčka a lidé chodí v procesích ke chrámu během noci a tak dále a tak podobně.
Ale jak ty oslavy teď právě ovlivňuje ta situace s koronavirem? Změní se to tam, jak u nás třeba například, že nebyly prostě veřejné bohoslužby?
Části chrámu nebyly z důvodů, které jsem před chvíličkou popsal, takže lidé byli odkázáni na sami na sebe, na své domovy, na své domácí ikony a tak dále a tak podobně.
Říká komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Moc děkuju a přeju hezký den.
Naslyšenou.
Brněnská křesťanská základní škola Filipka nezůstala otevřená ani celý jeden školní rok. Přestože má řadu nadšených učitelů a také žáků od první do čtvrté třídy, nesmějí se teď na půdě školy potkávat kvůli koronavirové epidemii. Jestli se i děti na prvním stupni dají učit za pomoci informačních technologií, jsem se zeptal ředitelky Filipky Ruth Konvalinkové.
Máme společnou platformu, ve které se můžou potkávat všechny děti, i všichni učitelé, přidali jsme i asistenty pedagoga a pana vychovatele, tak aby jsme měli opravdu místo, kde se můžeme sejít všichni a děti tam živě využívají možnost spolu četovat. Ty trošku starší, my teda máme zatím nejstarší děti čtvrťáky, které ještě neumějí tyhle ty nástroje nějak ve velkém používat, takže se to zároveň taky učí. My pracujeme v běžném provozu ve škole v programu Začít spolu a v tom programu děti dostávají týdenní úkoly. Tak vlastně první týden, vypuklo to v úterý odpoledne, tak první týden bylo na snadě, že děti dostali k dokončení domů to, co měli ten týden za úkol. A od toho dalšího týdne jsme potom ladili a řešili, jak to nastavit nově a jinak.
Právě na to se chci zeptat. Ze stran rodičů se občas ozývají námitky, že školy dětem zadávají příliš velké množství práce.
To byla jedna z věcí, které nás napadly okamžitě, že prostě ta míra toho, co po dětech můžeme chtít, bude oříšek, který musíme rozlousknout. Takže jsme hned ten první týden rozeslali rodičům dotazníky. Každá ta třídní učitelka své třídě. Ptali jsme se na jejich domácí možnosti i po té technické stránce, i po té časové stránce a hlavně jsme vlastně úplně od začátku komunikovali takovou myšlenku, že si uvědomujeme, že ta situace pro ně není snadná a že to, co těm dětem posíláme jako práci, že počítáme s tím, že se může stát, že to prostě nezvládnou a že i potřebujeme od nich dostávat zpětnou vazbu, pokud bychom tu míru neodhadli dobře. Takže nakonec jsme dospěli k systému, který vychází i z toho, co používáme běžně ve škole, že děti dostávají úkoly tří kategorií, úkoly povinné, takzvané žluté, pak nějaké úkoly modré, které jsou pro šikovnější, rychlejší nebo ambicioznější, nebo pro ty, které zrovna ten, který předmět baví, a úkoly červené, což jsou opravdu výzvy pro ty, kteří jsou v tom nějak mimořádně dobří, anebo jsou to nějaké hádanky nebo nadstandardní úkoly, které se k tomu tématu nějak vážou třeba volněji.
Mohla byste uvést nějaký příklad konkrétní?
Já učím ty děti vlastně psaní, rozumějte slohu, takže teď třeba jsme začali psát společně školní časopis. Zadání bylo pro všechny povinné, že mají napsat tři možné útvary, buď to nějaké vypravování, nebo nějaký popis, nebo rozhovor s někým. A zadání bylo jen několik krátkých vět. Pro některé děti opravdu, že ve třetí třídě napsat 10 vět je velký úkol. No ale kdo chtěl, tak mohl tenhle úkol pojmout mnohem tvořivěji, mohli do toho časopisu přispět třeba nějakým komiksem nebo něčím složitějším, nějakým rebusem. Ty děti jsou opravdu velmi rozmanité v tom, co dokážou, a i právě každý podle své oblasti, která ho zajímá.
Co je podle vás nejtěžší při výuce na dálku?
Zrovna třeba ten časopis jsme měli v tom posledním týdnu před těmi zvláštními opatřeními, a teď v tom pokračujeme a jsme rádi, že jsme tenhle projekt rozjeli už předtím, protože je to jeden z prostředků, kterým chceme udržovat vztahy mezi těmi dětmi. Protože to je třeba jedna z věcí, o kterých jsme si uvědomili, že možná nám to úplně nejvíc bude chybět a nejtěžším způsobem to lze nahradit.
Říká ředitelka křesťanské školy Filipka Ruth Konvalinková. Před 70 lety proběhla takzvaná akce K, tak zní krycí jméno pro akci bezpečnostních složek komunistického Československa. Během jedné noci ze 13. na 14. dubna bylo zlikvidováno přes 200 řeholních domů a internováno víc než 2000 řeholníků a fakticky byl zabaven movitý i nemovitý majetek řeholí. Téma ve Vertikále probereme s teologem, historikem a katolickým knězem Tomášem Petráčkem. Dobrý den. Ta akce K proběhla tehdy velmi bleskově. Jak dlouho byla připravována a dalo se něco takového očekávat?
Komunisté zahájili svoji ofenzivu proti katolické církvi vlastně od samého vzniku režimu, nebo ještě předtím to byl pro ně hlavní ideologický nepřítel. A bezprostřední přípravy začaly v lednu roku 1950 a bylo to připravováno velmi zevrubně, už jenom logisticky zajistit přepadení, internování a místa, kam potom budou odvlečeny ty tisíce řeholníků, bylo samozřejmě složité, ale je potřeba si uvědomit, že to byl režim nejen totalitní, ale také militaristický se spoustou vojáků a příslušníků bezpečnostních složek, kteří byli k dispozici.
Proč právě řeholníci režimu tak vadili? Mohli ho skutečně ohrozit?
Tak určitě ne mocensky, tak jak to bylo prezentováno, že by tam zhromažďovali zbraně a připravovali převrat, ale narušovali ten monopol komunistické ideologie. Totalitní stát chtěl přeformátovat celou společnost, vnutit jí svoje hodnoty, eliminovat jakoukoliv alternativu, sploštit ji a také vlastně znásilnit tu kulturu a myšlení společnosti. A k tomu by ty řeholníci překáželi. Už jenom jejich samotná existence, existence klášterů jako center jiného života, jiného myšlení by tomu režimu překáželo.
Jak vypadal život těch víc než 2000 řeholníků v internaci?
Tak my říkáme internace, ale v podstatě to bylo vězení. Oni tam byli hlídáni, bylo to obehnáno ploty, byli tam dozorci, byly tam bezpečnostní složky a byli tam v podstatě jako otrocké pracovní síly. Oni museli velmi tvrdě fyzicky pracovat na polích, v továrnách, v té manuální výrobě. Část těch mladších byla potom převedena do armády, kde ale působili jako v těch legendárních praporech pracovních, kde vlastně zase dřeli kdy my třeba svévolně prodloužili tu vojnu o rok, takže někteří třeba 3 roky tam museli zase budovat komunistický režim. Byl to v podstatě režim vězeňský.
Jak tenhle režim řeholníci zvládali? To se muselo podepsat nejen na zdraví, ale i na jejich psychice.
Tak někteří to zvládali těžce, upadali do různých depresí, ale přece jenom tady velmi silným faktorem byla jednak jejich křesťanská víra, která je disponovala k tomu snášení. Oni věděli, že trpí pro Krista, mohli se také pozbuzovat navzájem, i když samozřejmě ta určitá bezvýchodnost tam byla, a zvlášť v těch dalších fázích, kdy bylo jasné, že to není něco, co rychle skončí, že nevypukne válka, že nepřijdou Američani, nebo že se ten režim nezlomí, tak to samozřejmě na něch stopy zanechávalo.
Když bychom odhlédli na chvíli od toho, jaký dopad měla akce K na životy těch konkrétních řeholníků, jaký byl dopad na celou církev a možná i českou společnost?
Tak speciálně řehole byly jedním z důležitých nástrojů obnovy české katolické církve ve 30. letech. Církev získala velký kredit díky svým velmi pevným postojům během druhé světové války, kdy byly stovky kněží internováni, mezi nimi spoustu řeholníků, celá řada položila svůj život právě za svoje sepětí s národem a za pevný postoj vůči tomu totalitnímu nacistickému režimu. Takže vlastně eliminování z veřejného života bylo velkým zásahem pro církev. Církev tím přišla o důležitou institucionální základnu, o spoustu mužů a žen, kteří vyzařovali důležité poselství a hodnoty do společnosti. A také ta společnost tím byla obrovsky ochuzena. Znamenalo to třeba obrovský zásah do školství a zdravotnictví, když později byly odvlečeni i řeholnice.
Uplynulo 70 let od akce K. Po té době objevují historici ještě nějaké nové informace, nebo už je podle vás ta událost maximálně zmapovaná?
Tak historie není nikdy u konce a přepisuje se neustále znovu a objevují se nové a nové věci a nové interpretace, ale v tomhle případě to byla tak jako rozsáhlá akce, že ty třeba detailní popisy, jak probíhaly ty zásahy v těch jednotlivých klášterech, nemáme určitě zmapovány osudy všech těch řeholníků, nevíme, jak to prožívali. Tady jsou důležité třeba záznamy, které dělá Paměť národa, která zachycuje vzpomínky těch, kteří tím prošli, tím zavíráním těch klášterů a odvlékáním do té internace. Víme, že režim byl obzvláště pomstichtivý, že neměli problém třeba odvléct potom i velmi staré kněze, kteří byli významní za první republiky, a ještě ve velmi vysokém věku je zavřít do vězení, jenom prostě, aby se jim pomstili, aby ukázali, že můžou úplně všechno. Takže rozhodně to není z historického hlediska definitivně probádáno a uzavřeno.
Říká ve Vertikále teolog a historik Tomáš Petráček. Moc děkuju za rozhovor a přeju vám klidný den.
Rádo se stalo.
Zatímco řada duchovních o Velikonocích sloužila bohoslužby a přenášela je po internetu, kněz Michal Privara se rozhodl trávit je jinak, a to za volantem autobusu městské hromadné dopravy. Pokud jste na Bílou sobotu ráno jeli po Praze, možná vás vezl právě on. Já jsem se s ním setkal během jeho pauzy na Konečné.
Jak dlouho jezdíte vůbec s autobusem?
Já už jezdím 10 let celkově, s přestávkami, ale pořád jako brigádník. Víceméně během všech vysokoškolských studií, tak mě to baví. Je to pro mě jako relax, hobby.
Proč jste se rozhodl vlastně dneska, že budete jezdit?
No, protože dopravní podnik má spoustu rodičů, mají doma děti a ta situace ohledně koronaviru je takové, že je potřeba pomáhat, takže já jsem se rozhodl trošičku to kněsi jinak uchopit a právě jezdit, když mám teď možnost.
Jaký to je pro vás takhle vůbec prožívat Velikonoce?
Pro mě je to velká výzva a já jsem osobně za tuto výzvu velice rád. Jo, nemusí se opakovat každý rok, ale teď, jak jsou zavřené kostely, tak možná i podle papeže Františka být takovou polní nemocnicí, být venku, pomáhat, různě dělat terapie nebo jezdit s autobusem je docela pro mě nová zkušenost, ale o to více, byť se to nezdá, tak jako kněz může být zase v kontaktu s lidma, může zažívat, vidět, prožívat, s čím se potýkají, jak hledají, jak se bojí, jak hledají naději a tak dále. Je to pro mě velká životní zkušenost.
To znamená, že vás třeba inspirují kněžské hnutí, které bylo v minulosti dělnický hnutí kněží a tak, jako bylo v Itálii?
Je to zajímavé hnutí, asi ne úplně ze všem se s ním stotožňuji, ale myslím si, že obecně, když kněz má možnost nějaký přesah do společnosti, nebo já nevím, učí, nebo jezdí s autobusem, nebo dělá psychologa, nebo něco, kde je v kontaktu s lidma, tak si myslím, že je to pro kněze velice cenná zkušenost, nejenom mít nějaký farní provoz a pečovat o nějakou farnost.
Mě zaujalo, jak jste říkal, že jste vlastně začal jezdit tam během vysokoškolských studií a studoval jste filozofii. Jak to jako vůbec napadne člověka, že by mohl řídit autobus?
No, když si to skutečně bylo jako hobby malého kluka, který se těšil vždycky, když já nevím, s mámou nebo s tátou prostě pojede autobusem a dostal tu výsadu sedět vepředu, když tam děti do 12 let nesmí.
Jak reagují vaši spolubratři kněží na tuhle vaše hobby?
Jako různě. Jo, jsou lidi, co s pochopením, a pak jsou lidi, co to jako berou jako takové podřadné zaměstnání, nebo jako, že to je služba, kterou by člověk asi neměl dělat. A zase je to věc, kterou já mám rád, já si tady čistím hlavu. A druhá věc je v práci s mládeží, tak tady kolikrát i na nočních linkách je 10-15 lidí, tak které jezdí. V současné době ne, ale ještě na začátku března ještě normálně, já jsem měl 905, takže tady bylo tak 10-12 lidí.
Mládež, se kterou pracujete vy?
Přesně tak. Já se už dlouhodobě, protože si dělám i psychoterapeutický výcvik, něco už mám za sebou, nějaké vzdělání, tak víceméně, když jsem působil ve farnosti a ještě předtím ve farnosti, tak jsem organizoval 10 let tábory a všímal jsem si, že v těch křesťanských rodinách často jsou i během dospívání různé problémy, které jenom tak víra nevyřeší, že jsou tam problémy, které se nacházejí v rodinách, že ta rodina sice v neděli přijde do kostela, ale tam se neřeší to, co se děje v tom ty domácnosti předtím, že po ránu se stejně pohádají, pak se z kostela vrátí a stejně to pokračuje jako takovou dusnou atmosféru. A kolikrát si všímám, že i ten mladý dospívající člověk se pak ani nemůže ztotožnit s vírou, která se mu odevzdává v té domácnosti, ale je nucen do nějakého toho standardu, do nějakých těch zajetých kolejí, které by měl mít. A s těma různýma mladýma lidma, kteří zažívají různé psychické problémy a tak dále, tak se snažím pracovat, aby se ten jejich život nějak jako časem posunul dál. Ale je to vždycky jako proces, který není jednoduchý.
Myslíte si, že to může, mně totiž trošku občas přijde, že vlastně zaměstnání jako řidič autobusu a takže jsou braný trošinku jako podřadný, že i rodiče jako chtějí, aby děti pokud možno studovali třeba vysokou školu, když to taky není pravidlo, tak jestli třeba i tímhle jakoby víc inspirujete k volbám v životě.
Ta doba je taková, nebo to teď často vidím, že i vysokoškoláci někdy, když hledají nějakou brigádu, tak proč nenabídnout i v Praze časem výhledově jako povolání dočasné i řidiče autobusu, protože já si osobně myslím, že často ten mladý člověk někdy tu konkrétně poskytovanou službu bere jako samozřejmost a taky někdy pak se to přenáší v dospělosti, ale ta služba obnáší nějaké lidské nasazení, nějakou oběť, že ten člověk, já nevím, stává ve 2.30, já jsem taky dneska stával ve 2.30 a člověk musí se připravit a do toho pak ten člověk, já nevím, skončí v 1 odpoledne, ale pak má ještě rodinu, musí se těm dětem věnovat nebo má jiné ještě povinnosti a ten člověk má pak cennou zkušenost do života, že sice on možná výhledově bude pracovat od 9, ale někdo přesto všechno musí zabezpečovat ten dennodenní provoz, který přispívá i k jeho fungování a životním potřebám, které potřebují, aby byly naplněné.
Teď zažíváme dny hodně jiný. Máte inspiraci třeba pro lidi, čím si je naplnit jiným, aby to využili pozitivně?
Já tenhle ten čas využívám jednak hodně na čtení knížek, což si myslím, že kniha hodně může obohatit člověka. A druhá věc je, že v těchto dnech, když jsme konečně jakoby nuceni si zastavit, tak si myslím, že my můžeme najednou objevit po naší levici a pravici jako spoustu lidí, které jsme opomíjeli. A některé lidi, nebo já to tak často vnímám, tak jsme to všechno brali jako samozřejmost. A myslím si, že tato doba nás vybízí k tomu, nebo já jsem tak k tomu sám se nějak dopracoval, právě více objevovat v lidech, více objevovat sám sobě. A najednou, jako když člověk se zastaví, tak uvidí i takové horizonty, které doposud neviděl, protože už byl v nějakém nastavení, kolikrát i církevním, studijním nebo pracovním, že tohle je cesta, tohle se musí dělat i v rámci pastorace nebo čehokoliv. Ale otázka, musí se to dělat, nebo je to jediná cesta, která existuje i pro kněze, pro lékaře, pro kohokoliv? Anebo existuje jiná cesta? A já si myslím, že právě když jsme se teď někteří z nás zastavili, tak je krásně možné vidět, co všechno se dá dělat možná jinak, cokolikrát děláme úplně zbytečně, jsme si mysleli, že to je velice důležité, ale ten život, možná i to směřování nám ukazuje úplně jiné horizonty, ale které jsme doposud nechtěli vidět nebo byli zastíněni úplně něčím jiným.
Samota může být velké zdravotní riziko, podobné jako když vykouříme 15 cigaret denně. To jsou výsledky vědecké studie, kterou argumentovali britští politici, když zakládali ministerstvo věnované právě osamělosti. Potýká se s ní současná doba víc než doby minulé a může být doba strávená bez dalších lidí naopak přínosná?
Vertikála.
Pozvání do diskuze Vertikály přijali dominikán, teolog, katolický kněz Benedikt Mohelník. Dobrý den.
Dobrý den.
A také psycholožka a socioložka Markéta Šetinová. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já bych se zeptala nejdříve vás, paní Šetinová, jestli si myslíte, že samotou trpí ty současní lidé víc než jejich předkové, že je to nějaká moderní nemoc? Nebo to je něco, s čím se potýkají lidé od nepaměti? Co si myslíte?
Tak myslím, že panuje nějaký všeobecný konsenzus té odborné společnosti, že samota vzrůstá. Je určitě otázkou, jestli máme data, která by dokázala 100% potvrdit, že je to víc než v minulosti. Ale co mi přijde zajímavé, je, že evidujeme ty pocity osamělosti nejen u starších lidí, u kterých vlastně se to objevovalo už po dobu několika generací, ale vlastně i u té nejmladší věkové skupiny. Že lidé mezi 20 a 40 lety se cítí často osamělí.
Což je určité novum. To se dříve nestávalo tak často.
Což máme pocit na základě těch výzkumů, že je něco nového, že vlastně takhle u těch mladých lidí vidíme vysoké procento těch pocitů osamělosti v sociologii. To jakoby vysvětlujeme jako takový průvodní jev individualizace ve společnosti, kdy vlastně zájem, nebo kdy se díváme hodně na zájem jednotlivce a ty vztahy jdou trochu do pozadí.
Pane Mohelníku, měl byste k tomu stejnou poznámku, že v současnosti přibývá lidí a hlavně i těch mladých, kteří se cítí osamělí, vy jako kněz se s nimi dostáváte do kontaktu zase z trochu jiného úhlu, ale přece jen máte ten pocit?
Tak já nemohu než vycházet z nějakých pocitů nebo to, co se obecně říká, protože žádné výzkumy jsem nedělal ani nestudoval, ale je pravda, že ten fenomén samoty se zdá být naléhavější než dříve.
Řekl byste, že je to taky tou individualizací, kdy lidé se více soustředí na sebe a zanedbávají vztahy a také možná si to můžou dovolit, protože ekonomická situace je natolik dobrá, že se nemusí spoléhat na nikoho jiného?
To určitě hraje svoji roli, pak tam jistě budou hrát roli vlastně moderní technologické a komunikační možnosti, internet, které máme, internet, sociální sítě, které sice vytváří vztahy, protože oni jsou z podstaty vztahové, ale vytváří úplně jiný druh vztahu, kde vlastně v tom vztahu chybí ta bezprostřední fyzická blízkost jedné osoby ke druhé. A to je něco, co v těch vztazích určitě potřebujeme. A to potom paradoxně vytváří vlastně pocity samoty i u mladých lidí, kteří jsou nějak přirozeně komunikativní a vlastně patří k jejich způsobu života nebo nějaké vývojové etapě, že mladí lidi vlastně přirozeně tíhnou k tomu, aby patřili do nějaké skupiny, aby vytvářeli nějaké vazby. Tak přesto, že vytvářejí, tak vlastně třeba ty komunikační technologie brání tomu, aby překonávali nebo aby tam nebyla zároveň samota.
Paní Šetinová, podle vás je internet fenomén, který nebo faktor, který zhoršuje situaci. Sice lidé mají x friends na třeba Facebooku nebo jiných sociálních sítích, ale vlastně nemají se s kým setkat. Je to problém?
Tak já vidím internet nebo technologie jako nějaký nástroj, který vlastně jde využít oběma směry. Na jednu stranu tu samotu může snižovat tím, že vlastně dovoluje kontakt i mezi vzdálenými lidmi, že jo, díky třeba internetu tak je možný nebo stoupá počet vztahů na dálku, které díky tomu jdou udržovat. Na druhou stranu vytváří takový jako dojem propojení, který ale, jak už tady bylo zmíněno, tak není komplexní, není kompletní.
Můžeme říct, že je falešný?
To nevím, to by na mě bylo možná moc ostrý.
Něco, na co se spoléháme zbytečně?
Ostrý výraz, to falešný, ale řekla bych, že je jiný. A že není úplně srovnatelný s tím fyzickým kompletním kontaktem. Co já vlastně vidím jako nějaký dopad těch technologií na vztahy, tak je spíš, že díky, že vztahy nám často vznikají jako nějaký vedlejší produkt činností, jako je studium, práce, zájmy. A ty díky technologiím se stávají právě individualizovanými. Že hodně lidí pracuje
můžeme
online.
Můžeme pracovat z domu.
Přesně tak. Takže vlastně je menší prostor ty vztahy vytvářet a člověk se na to víc musí soustředit, musí tomu dát větší pozornost, prioritu. A řekla bych, že hodně lidí si tohleto neuvědomuje a vlastně když se ty vztahy přesunou dít tak mimo děk, tak je třeba nemá tolik příležitostí vytvářet jinak.
V tomto může, pane Mohelníku, pomoci nějaká duchovní praxe, když třeba pracuji v home officeu, nemám kontakty s lidmi, ale praktikuju nějakou duchovní praxi. A nemusí to být třeba křesťanská víra, těch cest je několik, které si můžou vybrat lidé v současné společnosti. Pomůže to nebo kontakt s lidmi nic nenahradí?
Já si myslím, že kontakt s lidmi opravdu nic nenahradí a vlastně naopak duchovnost, náboženství, víra jsou z povahy věci komunitární, vztahové. Už jenom to, že se člověk vztahuje k vyšší bytosti, kterou je Bůh. Bůh, ve kterého věří křesťané, je trojice, je společenství osob, tak tam vlastně ta vztahovost je úplně zakódovaná. Takže je tam a musí se nutně promítat, má-li být ta duchovnost autentická i do vztahu ke druhým lidem. Vlastně nějaká duchovnost, která by byla ryze individualistická, uzavřená, tak je podle mě docela podezřelá nebo nějaká divná.
Ovšem jako řeholník, alespoň já si to tak představuji, jste tím způsobem života, který jste si vybral, řekl samotě víc ano než lidé, kteří žijí, jak se říká, ve světě nebo mají rodiny, nebo to tak není?
No vůbec ne. Jednak ten řeholní život je životem v komunitě, je to jiný typ vztahů nebo společného života než rodina, muž, žena, děti, ale je velmi komunitární, to na jedné straně, a na druhé straně i ta duchovní tradice, pokud vlastně zná skutečně osamělost nebo samotu typu poustevnictví nebo nějakého opravdu stažení se do ústraní ze světa, tak to je až pro ty nejlepší z těch, kteří obstáli v tom společném životě. Tím se nikdy nemohlo, a duchovní tradice to vlastně potvrzuje, tím se nikdy nemůže začít. Nejdřív člověk musí projít tím společným vztahovým životem, aby byl vůbec schopný žít v samotě a bylo to k něčemu přínosné.
Paní Šetinová, jako psycholožka, řekla byste, že je důležitá duchovní praxe pro zvládání vztahu, teď se na to ptám trochu opačně, tedy jestli člověk by měl umět být sám, aby dokázal být i s jinými lidmi, protože možná ten problém může stát i tak, že někdy vyhledáváme třeba ty přátelé alespoň na sociálních sítích, nebo se snažíme být ve společnosti, protože neumíme být sami. Nebojíme se samoty třeba zbytečně?
No myslím, že samota není dobrá nebo špatná. Určitě k nějakému plnohodnotnému životu potřebujeme jak samotu, tak společnost. A z mýho pohledu samota je nějakou důležitou součástí duševní hygieny a vlastně i do blízkých vztahů patří samota a soukromí. Takže vidím to jako nějakou důležitou část našeho společenského života, že tam máme tu harmonii mezi samotou a vztahy a že vlastně asi každý to má jinak, kolik té samoty a kolik společnosti potřebuje a myslím, že vlastně ten problém začíná ve chvíli té osamělosti, když my cítíme osobně větší potřebu sociálního kontaktu a ten z nějakého důvodu není dostupný.
Cítíme to tedy jako handicap, ale můžou být lidé, kteří jsou v tom spokojení.
Určitě.
Je to individuální věc. Umíme ale být sami? A teď se zase ptám na vaši praxi psycholožky, jestli se setkáváte s tím, že lidé jsou spokojení sami se sebou, jestli to umíme, nebo jestli ta moderní doba nám spíš tím, co nabízí, tuto schopnost bere.
Těžko zobecňovat, jsou samozřejmě lidé, kteří mají problém s tím, že jsou sami a v mé terapeutické praxi se objevují. A jak jste to řekla vy, je důležité naučit přijmout se sám sebe a být ve vlastní společnosti, aby člověk dokázal tvořit nějaké blízké vztahy.
Jak dlouho to tak trvá, než se člověk něčemu takovému naučí? Můžeme říct, že už jsme s tím hotoví, nebo je to na celý život?
Tak já myslím, že to je celoživotní cesta, abychom dokázali reflektovat to, kdo jsme a nějak se smířili a přijali nás v tom celku.
Pane Mohelníku, a zase se obracím na vás jako katolického kněze. Řekl byste, že je pro nás problém být sami? A myslím, těžko zobecňovat, ale většinou pro lidi, kteří vyrůstají v moderní době a mají k dispozici všechna ta lákadla, která moderní doba nabízí.
Problém to být může, my možná rozlišujeme mezi samotou a osamělostí, když je to vlastně něčím negativním, totiž tak, že se člověk ocitne sám, protože ho druzí nějakým způsobem se odmítnou, jakoby vypudí z těch vztahů, tak to je negativní a to samozřejmě dopadá na toho, kdo je, to se takto octne sám nebo osamělý. Nebo když někdo vlastně neumí žít ve vztazích a uteče, tak to je taky něco negativního. A jestliže ta samota nebo osamělost je provázena tímhle negativním aspektem, tak potom je destruktivní a škodí. A naopak, když je to pozitivní hodnota, že člověk sám někdy udělá jakýsi úkrok, aby byl sám, protože si potřebuje věci srovnat, protože se potřebuje uklidnit, protože potřebuje zajet na hlubinu sám v sobě, promyslet si věci, tak potom je samota něčím nesmírně pozitivním, co potřebujeme. A to vlastně hodně záleží na tom, jak ta samota vzniká, jak se v ní octnem.
Měla by to být pravidelná činnost, nebo nám stačí jednou za rok je do kláštera třeba tam meditovat týden?
Tak. Já nevím, jestli to stačí jednou za rok, to je asi hodně individuální, ale určitě je to něco, co potřebuje každý z nás pravidelně a řekl bych, že docela i často. Nějak být taky sám se sebou. Samota není prázdnota. Samota je často právě být ono sám se sebou. No a to je někdy hodně těžké, být sám se sebou, ale jestliže nejsme ani sami se sebou, nebo jak tady říkala paní kolegyně, jsme schopni přijmout sami sebe, těžko dokážeme být s druhými.
Když jsem tady zmínila paní Šetinová pobyty v klášteře, které jsou opravdu v posledních letech velmi populární mezi lidmi, kteří se pohybují v exponovaných pozicích, dost často jsou to manažeři, lidé, kteří jsou v neustálém kontaktu s lidmi. Je to znamení toho, že nám neškodí nejen samota, ale že nám škodí i to, že jsme možná přehlceni v kontakty s lidmi na druhou stranu, že s nimi neumíme nakládat a můžou právě ty pobyty pomoci, nebo je to jenom něco, co nám pomůže na chvíli a potom se zase dostaneme do toho kolečka a hrozí nám třeba vyhoření, ten syndrom, o kterém se taky hodně mluví.
Tak já myslím, že nějaké přehlcení určitě tématem dnešní společnosti je, a to nejenom těch sociálních kontaktů, ale obecně i informací, práce, vlastně věmů. A že je na každém z nás naučit se s tím nějak pracovat a vlastně dávat prostor té duševní hygieně. A určitě já teda i pozoruju v práci se svými klienty, že pobyty v klášteře nebo nějaký meditační chvíle nebo výjezdy, tak mám takový jako soukromý pocit, že to vzrůstá, že ten zájem potom roste, protože vlastně asi lidé hledají nějaký protipol tomu přehlcení, se kterým se setkávají ve svém běžném pracovním životě.
Teď mě napadla otázka, jestli umíme vůbec nakládat se svým životem v tom směru, že nám buď hrozí samota nebo přehlcení a teď se mezi těmi póly určitým způsobem komíháme a nevíme úplně přesně, co s tím nadělat. Svědčí to o nějakém stylu života, který není úplně zdravý, řekla byste?
To je,
a nebo jsme mezi póly a většina lidí tak nežije, prostě žije spokojeně.
To je těžká otázka. Já myslím, že to nějak souvisí s hledáním toho životního stylu, který nám sedne, který já si nějak i dávám do souvislosti s tou jako generací mladých lidí, mileniálů mezi 20 a 40 lety, že vlastně těch možností, jak žít, jak tvořit vztahy nebo čemu se v životě věnovat, je tolik, že to hledání je nějakou cestou. Mm-hmm. Že to zase souvisí s tím, jak se proměňuje společnost, že není jedna norma, jak máme žít, jedna životní dráha, ale že ten výběr je opravdu široký, což na jednu stranu je skvělý, protože...
A někoho to může děsit.
To, ale přesně tak, ale zároveň to děsí, protože musíte udělat ten výběr a to bývá třeba častý téma, se kterým se setkávám já ve své praxi, teda když je těch možností tolik, tak jakou si zvolit?
Někdy zůstaneme v panice stát. Benedikt Mohelník přikyvoval, když jste mluvila. Myslíte si, že toto je daň svobodě? Že svoboda je přesně taková, může nám dávat mnoho možností, ale zároveň děsí a musíme se s ní naučit nakládat?
Tak samozřejmě svoboda je nesmírně vlastně náročná věc. To není nic jednoduchého zacházet se svobodou. Ale možná ještě těm životním stylu, já myslím, že strašně důležitý je rytmus a nějaká vyváženost. Možná takový hloupý příměr k jídlu, že prostě dát si nějakou prostě kalorickou bombu pro někoho, kdo těžce fyzicky pracuje, tak je to na místě. A je to vlastně příjemné nebo příhodné. Jo, taky nemůžeme jíst od rána do večera, i když by nám to chutnalo, no, by asi brzy přestalo. Tak je to o nějakém rytmu, o nějakém střídání, o nějakém hledání rovnováhy. Ten lidský život je tak bohatý, že vlastně potřebuje se rozvíjet v mnoha směrech, v mnoha aspektech, ale nejde všechno zároveň, takže i samota, i třeba nějaké velmi intenzivní vztahy tvoří bohatství života. Těžko můžou být zároveň, ale obojí jsou potřeba a je nutné hledat a pro každého asi zvlášť podle povahy způsobu života nějakou harmonii, nějaké dobré vyladění těch věcí. Prostě od extrému k extrému je to vždycky špatně.
Posloucháte Vertikálu, kde diskutují teolog Dominikán Benedikt Mohelník a psycholožka Markéta Šetinová.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Já jsem paní Šetinová na začátku našeho rozhovoru zmínila příklad Velké Británie, kde dokonce vláda ustavila speciální ministerstvo, které se věnuje fenoménu samoty nebo spíš osamělosti, tedy toho stavu, který může i zdravotně škodit. Dokonce je to také už zaznělo přirovnáváno k 15 vykouřeným cigaretám denně jako zdravotní riziko a potenciální spouštěč opravdu nepříjemných chorob. Myslíte si, že by jako společnost, protože vy jste i socioložka, bychom měli tento fenomén brát vážněji, než ho bereme? Vím, že kolegové z Českého rozhlasu, z datové redakce volali a nebo kontaktovali Ministerstvo zdravotnictví České republiky a tam jim řekli, že podle nich samota není diagnóza, takže se tomu zkrátka nevěnují. Myslíte si, že by to měla být diagnóza?
Tak nevím, jestli by to měla být diagnóza, ale myslím, že už máme dost evidence na to, abychom viděli jasnou souvislost mezi osaměním a negativníma psychickýma i fyzickýma dopady na zdraví člověka. Vlastně osamění je spojováno s kardiovaskulárními chorobami, s depresemi, problémy imunitního systému. A ač zatím úplně neznáme ten mechanismus, ta souvislost se tam zdá být tak silná, že vlastně některé státy začaly mluvit až o epidemii samoty. Takže ano, myslím, že to je něco, na co ta společnost má reagovat, i když vidíme vlastně ten nárůst té samoty, osamění. Takže ano, v Česku, přesně jak jsi říkala, tak žádná vlastně celková strategie není a mají zatím relativně i málo států, je to spíš téma, o kterém se začíná tak mluvit, ale myslím, že ty intervence nebo ta pozornost směrem tomuhle tématu, že i na té jako státní úrovni by
měla existovat,
měla být.
Protože mě v této souvislosti taky přichází na mysl, že alespoň podle všech možných demografických studií zkrátka společnost stárne. A i když, jak jste na začátku rozhovoru zmínila, se samota a osamělost týká čím dál víc i mladých lidí, tak je to většinou doména seniorů, kteří už nemají blízké a přátele a nedostanou se ven mezi lidi. Bude tento problém stále palčivější? Dá se to předpokládat?
Tak je to tak, jak říkáte, ta samota osamění roste po nějakým 75. rokem. Takže a teď je vlastně otázkou, jestli třeba u těch mladých lidí, kteří tu samotu prožívají teď, tak jestli se to časem vyřeší.
Nebo
to
jestli osamění, se to prohloubí.
Ano, spadne, nebo naopak, jestli vlastně se to bude prohlubovat. Ale tím, jak populace stárne, tak asi se dá očekávat, že ten problém osamění
bude sílit. Pane Mohelníku, čekal byste nebo byl byste pro nějakou strategii státu, aby se tomu na téhle úrovni začal věnovat?
Tak určitě, ale to není moje doména. Určitě je potřeba se starat o to a stát, aby měli jistě v té věci nějak být nápomocní, aby si lidé nestítili osamocení nebo nebyli skutečně sami. Na druhou stranu stát nemůže řešit všechno. Dle mě je opravdu důležité, aby člověk objevoval, nacházel, pěstoval duchovní dimenzi. Věřící člověk není vlastně nikdy sám. Jako věřící člověk neustále žijí v boží přítomnosti, já nejsem sám, nikdy. A když vlastně ta duchovnost, víra vlastně dobře formovaná, a nemám obraz Boha policajta, že jo, tak s tím bych nechtěl být, jo. Ale někdo, kdo se ke mně staví přátelsky, kdo je vlastně je ten, kdo hledá a pomáhá mi hledat pro mě dobro, tak takovéhle vlastně zakotvení, duchovní zakotvení v nesamotě, tedy v přítomnosti pořád někoho a ještě pozitivně laděné, tak to myslím, že je hodně důležitá věc a no tak tu stát samozřejmě nemůže zajistit, že...
Ale církev by mohla být nápomocná.
Tak samozřejmě církev to je přesně její doména. A věřící lidé, nevím, nedokážu to posoudit na základě nějakých dat, ale myslím, že samotou vlastně v zásadě trpí míň, než ti, kteří vlastně nemají pro toto duchovní zakotvení.
A řekl byste, že církev by mohla dělat víc, nebo jste spokojení s tím, jak vychází lidem vstříc, jak se stará právě o to, aby nebyli sami, aby je duchovně doprovázela?
No, tak církev vždycky musí dělat víc, protože...
vždycky je kam postupovat.
Vždycky je kam postupovat, vždycky je kam jít dál, tak to je naprosto jasné. Jo. Mm-hmm. Ale nejenom jakoby dělat víc, ale spíš hledat vhodné způsoby. A tady si myslím, že to je neustálá výzva, že to prostě není nikdy hotové. Doba se mění, okolnosti se mění a tak to, co platilo před 10, 15, 100 lety, tak dneska neodpovídá té situaci. Takže tady církev samozřejmě jako společenství musí neustále být inovativní a kreativní a dělat víc.
Paní Šetinová, pokud jde o prevenci samoty, nemusí to být zrovna církev, ale nějaká komunita, ve které se lidé cítí dobře, která může být tou záchranou brzdou před nějakým pádem do temna samoty, osamělosti?
Určitě, tak není jeden druh sociálního kontaktu a nemusí to být jenom rodina nebo blízcí přátelé. Naopak i byť sporadický kontakt s lidmi, tak to vypadá, že má pozitivní dopad. A mně se líbilo, co tady zaznělo, že to je především naše zodpovědnost vlastně ty sociální kontakty budovat. Se vztahy to často bývá tak, že kolik do toho dáte, tolik dostanete zpátky. Takže když znám tu evidenci nebo tu souvislost mezi spokojeností a společenským kontaktem, tak určitě dává smysl do toho investovat.
Myslíte si, že budoucnost je budoucností komunit, že singles život, tak jak ho znali ty poslední generace nebo ta poslední generace, už nebude prožívat takový boom, hlavně proto, že alespoň se o tom hodně mluví, lidi čeká výzva klimatické změny, boje s ní a také změny způsobu života. Dokonce jsem se od jednoho vědce dočetla jako názor, že klimatická změna je pro nás přínosná, protože nás donutí spolupracovat. Myslíte si, že je to budoucnost spíš v komunitách nebo singles model stále ještě bude úspěšný? Co byste řekla, že do budoucna je spíš tím scénářem, na který byste si vsadila?
Tak osobně bych fandila tomu boji s tou klimatickou změnou.
Tedy k těm dobrým následkům klimatické změny, jak se s ní tak budeme snažit popasovat.
A komunitním teda životem mám větším propojením lidí. Nejsem si jistá, jestli zatím to tak úplně vidíme ve společnosti, pořád vlastně single život a jednočlenná domácnosti je něco, co spíš roste, než klesá, ale věřím, že nějaká celospolečenská reflexe nás třeba dovede k tomu zvýšení komunitního života a soustředěním se na boj s klimatickou změnou.
Hodně se mluví o krizi rodiny, pane Mohelníku, o krizi rodiny, o tom, že lidé už se nechtějí brát, nebo že jich je méně, nebo že se často rozvádějí a potom zůstávají sami. Tento trend je, řekl byste, přechodný, nebo k tomu spějeme, aby byl spíš nabíral na síle?
Já jsem optimista v tom, že lidská přirozenost je tak vitální a tak silná, že prostě to, co jí náleží, tak si prostě tím, či oním způsobem prosadí. A nějaká izolovanost, osamocenost je vlastně velmi nepřirozená věc, protože my jsme vztahoví, tak já věřím tomu, že se prostě najdou způsoby a že nějak velmi spontánně prostě lidé budou tíhnout k tomu, že ty pevné vazby třeba rodinného typu budou vytvářet. Já jsem v tom velký optimista.
Dominikán, teolog, kněz Benedikt Mohelník, taky psycholožka, socioložka Markéta Šetinová byli hosty diskuze Vertikál. Já vám za to děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Díky za pozvání.
Pěkný den a další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.